Nevajag, nē. Godā tie kolēģi aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Turpināsim saimas ārkārtas sēdi. Tātad turpinām debates. Frakcijas saskaņa vārdā deputāts Igors Pimenovs.
Cienījumā prezidija priekšsēdētāja, klātiesošie valdības locekļi, kas piedalās, godātie deputāti. Budžeta projekta pirmais lasījums ir tas retais brīdis mūsu saimas darba kārtībā, kad var runāt par Latvijas ekonomikas strateģiskās attīstības mērķiem, uzdevumiem, līdzekļiem un pasākumiem. Faktiski tas ir debats par ekonomiku, tāpat kā janvara beigas mums notiek ārpolitikas debats. Ar kādiem radītājiem esam pirms jaunā ekonomikas gadā? Galvenais radītājs, ar kuru mērā ekonomikas efektivitāti kopš viduslaikiem, iekšzemes koprodukts uz vienu valsts iedzīvotāju, ir ceturtais zemākais Eiropas Savienībā. Ekonomikas attīstības tempi sastinguši pie 3%, darba ņemēju skaits joprojām nav sasniedzis pirmskrīzes līmeni, šogad augustā tas ir bijis par 15% mazāks nekā 8. Gada augustā. Kad bezdarbs 9,8% līmenis ir zemāks salīdzinājumā ar krīzes gadiem, tas joprojām ir augstāks nekā pirms krīzes, kad tas bija vienāds ar 6,5%. Augstu bezdarba radītāju nemikstina arī ļoti liels krīzes laika emigrējušo skaits, kurš pēc dažādām aplēsēm sasniedz 10% no Latvijai piedarīgu skaitā. Ienākumu nevienādā sadalījuma radītājs Gini koeficients ir 305,4, kurš Eiropas Savienība ir lielāks tikai Lietuvā un Bulgārijā. Kamēr vairāk nekā pusē Eiropas valstu, Gini koeficients ir mazāks par 30. Latvija ir vienā no Eiropas Savienībā lielākajām atšķirībām starp turīgāko un trucīgāko iedzīvotāju ienākumiem. Latvijas Republikas tiesību sargs savā vēstulē Saeimai par nabadzības risku valstī norāda, ka nabadzības riskam un sociālajai atstumtībai ir pakļauts 31% iedzīvotāju. 70% Latvijas pensionāru saņem pensiju, kas nav lielāka par 300 eiro mēnesi, līdz ar ko Latvija pretēji citām valstīm verojām salīdzinoši augsts nabadzības riska īpatsvars tieši vecāku cilvēku vīdū. Publiskie izdevumi sociālās aizsardzības pabalstiem ir viszemākie Eiropas Savienībā. Minimālā pensija ir viszemākā Eiropas Savienībā. Tātad Latvijas ekonomikas un sociālā stāvokļa kliniskā aina ir nomācoša. Daudz runājā, cik Latvija izdevīgi bija pēc krīzes starptautiskās aizņēmumā programmas procenti. Maz runāja par to, ka programmas konsekventa izpilde nozīmēja publisko izdevumu krāsu samazinājumu visas nozarēs bez izņēmuma. Stingras taupības politika bija tiesiski nostiprināta ar starpvaldību līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldi ekonomiskajā un monetārajā savienībā jeb fiskālā kompaktu, kura parakstītāja pirmajas rindas bija arī mūsu valsts. Un pēc tam ar Latvijas Republikas fiskālās disciplīnas līkumu. Tomēr izradījusies pareiza prognoze, kuru sniedzām vēl 2012. Gadā pirms fiskālā kompakta parakstīšanas. Un proti, Eiropas komisijas un Latvijas valdība veikta stingras taupības politika neļaus valsti nepieciešamā apjomā uzsākt investīcijas infrastruktūrā, zinātnē, izglītībā un samilzūšo demogrāfijas izaicinājumu risināšanā. Šī politika kalpa Eiropas ekonomiski attīstīto eksportētāju valstu dominantes nostiprināšanai un banku stabilizācijai, nevis darba vietu radīšanai un reālās ekonomikas attīstībai. Uzliktie stingri budžeta deficita ierobežojumi nes tāpat, ka visa eirozonai ekonomikas stagnāciju, bet Latvijas iedzīvotājiem arī nabadzību un emigrāciju. Latvijas brīvā arotbiedrību savienība, kā arī Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība norāda, ka neskatoties uz to, ka veselības aprūpei tiek piešķirti papildus 66,8 miljoni eiro, tomēr nav iezīmēts būtisks un secīgs veselības aprūpas finansējuma pieaugums vidēja termiņa budžeta, tiecoties uz vismaz 4% no iekšzemes koprodukta 2020. Gadā. Ka tas ir nostiprināts Eiropas Savienības padomes rekomendācijas un sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014. 2016. Gadā. Nav arī paredzēts veselības aprūpai piešķirts vismaz 3,25% no iekšzemes koprodukta 17. Gadā. Lai sasniegtu šo mērķi veselības aprūpai papildus vēl ir jāpiešķir 23 miljoni. Šī summa ir jāizlieto vidējas darba samaksas paaugstināšanai nozares darbiniekiem, ģimenes ārstu prakses ārstiem, pagrinātā normālā darba laika visstundu apmaksai ar paaugstinātu līkmi, kā arī vidējas darba samaksas paaugstināšanai pārējiem nozares darbiniekiem. Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība prasa finansējumu 1,4 miljoni eiro apmērā skolu tikla optimizācijas rezultātā zudušiem darba vietu pedagogiem, kā arī 500 tūkstoši eiro apmērā speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmskolas skolotāju izdienas pensijām. Es gribētu atgadināt, ka pēc otrā pasaules karā iztenotais Maršala plāns balstījās uz skaidru saprāšanu, ka Vācijas atdzimšanai ir vajadzīga rūpniecība. Šī nostāja bija nostiprināta arī 1948. Gada Havanas harta, kura ANO dalībvalstis apņēmušas pilnas nodarbinātības sasniegšanai attīstīt rūpnieciskos resursus un celt ražīguma standartus. Šīs labi uzsvērtas politiskās konstantēs paliek spēkā arī šā gadsimta otrajā dekādē. Mēs tās uzturam un sakām, Latvijas valsts ekonomikas politikas uzdevumiem ir jābūt tiešie publiski ieguldījumi ražošanas attīstībai, jaunu darba vietu radīšanai un sociālās vienlīdzības nodrošināšanai. Ne budžeta deficīts vai pārpalikums, bet tekošā konta deficīts ir radītājs, kas visefektīvāk paredzēja, kuras eirozonas valstis iekļūs krīzē. Valstis, kam pašām nav sava eksporta rūpniecības un kas spiestas pārtīk no citu valstu ražojumiem, agrāk vai vēlāk bankrotē. Budžeta paketē man neizdevas atrast vienu biklu rinkopu, izdevas atrast tikai vienu biklu rinkopu par tekošā konta prognozi. Toties visai pārliecinoša tā ir Latvijas stabilitātes programma, kuru Latvija iesniedza Eiropas komisija šī gada aprīlī. Latvijas tekoša konta stāvoklis ir satraucošs, tas ir negatīvs un tendence deficītam palielinās no 1,9% 16. Gada līdz pat 3,9% 2019. Gada. Pašreizēja nodekļu sistēmas ideoloģija, kurai sekoja visas līdzšanējas valdības un turpinā seko tagadējā, ir pretrunā ar nosauktiem uzdevumiem, bet valdības ierosināti grozījumi nodekļu sistēma ir drīzāk kosmetiskie. Šīs sistēmas mērķis ir pēc iespējas vairāk savākt naudu no ekonomikas. Šī nodekļu sistēmas ideoloģija ir jāmaina. Par nodekļu sistēmas mērķi ir jākļūst jaunai Latvijas industrializācijai. Par to mūsu frakcijas deputāti runa jau trešo gadu pēc kārtas. Pirmais solis ir atbrīvot uzņēmumu no ienākumu nodokļa maksāšanas no peļņas, un tā nav sadalīta dividenžu izmaksām. Ja tā nav sadalīta dividenžu izmaksām, un līdz ar to motivēt uzņēmumu uzkrāt līdzekļus, lai uzsāktu lielus projektus. Lai šī motivācija būtu stiprāka, iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmei, ar kuru tiek apliktas dividendes, ir jābūt ievērojami lielākai nekā tagad. Tad uzņēmuma īpašnieks tiks ieinteresēts ieguldīt peļņu uzņēmuma aktīvos, tātad attīstība, jaunais projektus, uzņēmuma infrastruktūras modernizācijā, darbinieku apmācība, nevis tērēt luksus māju un automobiļu iegādei, eksotiska turisma brauciniem un rotaslietām. Šim mērķim visnotaļ kalpos progresivitātes principa iztenošana iedzīvotāju ienākumu aplikšanā ar nodokli, jeb progresīvais nodoklis. Nodoklis, kurš ne tikai veicinās lielāku privātu resursu virzīšanu sabiedrības interešu atbalstam, bet vienlaikus risinās arī tirgos attīstības un sociālas labklājības uzdevumus. Pilnībā progresīva nodokli legalizēja Pasaules bankas eksperti, kuri šā gada jūnijā secināja, ka Latvijā plaisa starp turīgājiem un nabadzīgajiem ir lielākā nekā vairumā Eiropas ekonomiskās zonas valstu, ieskaitot tos, uz kuram emigrējuši Latvijas iedzīvotāji. Turīgie iedzīvotāji izmanto patēriņam tikai daļu no saviem ienākumiem un tikai no šīs daļas maksa pievienotās vērtības nodoklī un akcizes nodoklī. Pārējie valsts iedzīvotāji novirza patēriņam visus savus ienākumus un maksa patēriņa nodokļus no visiem saviem ienākumiem. Tomēr progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav tikai bagātības nodoklis, kā to bieži dēvē, lai atbaidītu uzņēmējus no tā ieviešanas. Progresivitātes princips nosaka augstāku nodokļu slogu tiem, kam ir dots vairāk iespēju nopelnīt. Uzņēmuma īpašniekam tirgus apstākļos ir vairāk iespēju palielināt ienākumus nekā algotajiem darbiniekiem, kā arī neparkāpjot noteikumus, samazināt jeb optimizēt nodokļu maksājumus. Bet algas saņēmējiem tādu iespēju nav. Viņš saņem tikai atalgojumu par savu darbu un neko citu. Pašreiz nodoklis tiek apriķināts pēc izlīdzinātas likmes, tas ir, jebkāda konkrēta veida ienākumi tiek aplikta ar vienu un to pašu likmi neatkarīgi no ienākuma apmērā. Katram ienākumā veidam ir sava likme, algam lielākā ienākumam no kapitāla, kurš nav kapitāla pieaugums, dividendam tai skaita ir cita, un kapitāla pieaugumam ir vēl cita. Pasaules banku ekspertu darba grupu, mūsu negaidītais sabiedrotais, savā priekšlikumā par progresīvā nodokļa ieviešanu Latvijā attiecina progresivitāti tikai uz algam, taču uz dividendiem neattiecina. Tikmēr mēs uzskatām, ka ar vienu un tā pašu likmi ir aplīkami visu veidu ienākumi, arī ienākumi no kapitālā. Vienas esošas likmes vieta ir nosakāmās atšķirīgas likmes atbilstīgi dažiem aplīkamā ienākuma intervāliem. Nav tā, ka lielie ienākumi tiek aplikti ar lielākiem nodokļiem. Ar lielāko likmi ir aplikta ienākuma daļa, kura pārsniec noteikto slieksni. Līdz ar to vairs nebūtu nepieciešamība piemērot neaplikuma minimumu, tā skaita diferencēta aplikuma minimumu un vēl, kas ir svarīgi, atkritīs vajadzība uzturēt solidaritātes nodoklī. Gan neaplikamais minimums, gan solidaritātes nodoklis tiks absorbēts ar progresīvo nodokļa likmēm. Nodokļu progresivitāte ir tas zālis, kuras atvesļojuši iedarbojas uz visu ekonomisko un sociālo organismu, kā to pārliecinoši pierāda pasaules ekonomikas pieredze. Tā kā nodokļa sloks tiek pārcelt uz lieliem ienākumiem, samazinās kopīgais darba nodokļa sloks mazajām algām, savukārt samazināsies izmaksas un palielināsies to Latvijas ražotāja konkurētspēja, kuri nodarbina daudz darbinieku. Izmaksu samazinājums motivēs uzņēmējus iznākt no ēnu ekonomikas, nevis dzīsviņu ēnā, kā tu mums stāsta progresivitātes oponenti. Nodokļa sloga samazinājums atstās patērētāju naudas makos vairāk naudas, kapinās tirgus pieprasījumu un motivēs uzņēmēju rosību. Nodokļu reforma ir ārkārtīgi aktuāla vēl tāpēc, ka ekonomiskās prognozes arvien biežāk norada uz to, ka tuvinās jaunā ekonomiskā krīze. Vai Latvija tā ir gatava? Nē. Un izvērtējot valdības iesniegto budžeta projektu, secinām, ka vēl viens gads reformam tiks izlaists. Ar lielu varbūtību šis būs kārtējais stagnāciju stabilizējušs budžets. Vidējā termiņa budžeta ietvaru un gadskārtējo valsts budžetu neatbalstam. Un noslēgumā, tagad es runāšu savā vārdu, nevis frakcijas uzdevumā, es gribētu vismazāk personificēt izteiktos pārmetumus uzliekot uz ministru prezidentu Māriju Kučinski un ministri Danu Reiznici Ozolu. visu to atbildību par samilzošām problēmām, kuras viņi iemantojuši no iepriekšējiem valdībām un kuras paši nav radījuši. Es saprotu, ir ļoti grūti. Tomēr, kas zina, kolēģi, jums tagad ir visas svīras Latvijas politikas maiņai. Mēģiniet.
Vārds deputātam Romualdam Ražukam.
Ļoti cienījamā saimās priekšsēdētāja, premjerministra, kungs ministri, kolēģi. Izvērtējot šī gada budžetu, ļoti noderīga bija šis valdības deklarācija, lai ieraudzītos, kuri tad deklarācijas punkti ir un tiek pildīti, kuram vēl ir garš ceļš priekšā. Ievērību un noteiktu atzinību pelna sociālais budžets, kad pēc tiešām ļoti nepatīkamam un garam diskusijam sākas mikrouzņemumo strādājošo un nepilnu darba slodzi strādājoši sociālās aizsardzības jautājumi. Tāda veida kaut vai daļēji mēģinot izvairīties no maz atalgotu trūcīgo pensionāru palielināšanas Latvijā. Ievērību pelna arī aizsardzības budžeta palielināšana, jo vēl septītā saima mēs pieņemuši bijām likumu par to, ka triju gadu laikā kāpināt aizsardzības budžetu līdz 2% no koprodukta. Nekas no tā netika īstenots. Bet sāsinoties starptautiskai situācijai, sākoties karam, Austrum Ukraina izdevas izkustināt šo jautājumu no nāves punkta, un te ir ļoti liela valdības un citu mūsu ekspertu loma, nopelns un liela atzinība. Karš palīdzēja, bet runājot par veselības aprūpi, es gribētu jautāt, kādam karam, kādai katastrofai vai kādai epidēmijai jānotiek, lai veselības aprūpe beidzot nostātos uz kājam un tiktu sākta pienācīgi finansēt. Es neredzu valdības vai ministrēs čākšās darba kaut kādas kļūdas veselības aprūpes jomā. Es redzu neizlēmību, jo tas, ko pašreizējā brīdī ministrija sauc par reformu, tā nav reforma. Tā vienkārši ir esošas situācijas turpināšana, turpināt finansēt vai pareizāk sakot solīt nofinansēt veselības aprūpi no valsts budžeta, ļoti labi apzinoties, ka tas pat teorētiski nav iespējams. Jo salīdzinot pieņemsim ar Igauniju un Lietuvu, šis iztrūkums veselības aprūpes budžeta ir vismaz 300 miljonu eiro. Koalīcijas valdības es neredzu iespēju, ka kāda no gadiem viss ekonomikas pieaugums tiktu novirzīts veselības aprūpei. Tas vienkārši teorētiski nav iespējams. Varbūt nāks jaunais mistiskais politiskais spēks, pieņemsim Artusa kaimiņa vadība, iegūs 51 vietu saima, un tad veselības aprūpe noteikti tiktu glābta. Kāda tad ir izeja? Izeja visiem ir zināma. Eiropā veselības obligāta valsts apdrošināšana pastāv 16 valstis. 16. 11 no tām ir postkomunisma jaunatīstības valstis ar vājiem budžetiem, kas nespēj no budžeta nofinansēt veselības aprūpi. Jo tad, kad mēs pasakam, ieviesīsim veselības obligāto valsts apdrošināšanu, mēs uzreiz pasakam, kur ir tā nauda. Ja mēs pasakam, turpināsim veselības aprūpi finansēt no budžeta, tad mums jāmeklē tā nauda. Mums ir jāpasaka, kā tad, kāda brīnumaina veida viņa radīsies, un to mēs neredzam ne tikai 17. Gada budžeta, bet arī vidējā termiņa budžeta. Tāpēc es domāju, šī mānīšana mums maksās nu vismaz 4 gadus, 2 gadus šajā saimā Un tā kā apdrošināšanas ieviešanai nepieciešami vismaz 2 gadi, vēl 2 gadus nākamajā saimā. Pa to laiku, zinām, skaits cilvēku nomirs, nesaņemot adekvāto palīdzību vai slimos. Kas par to atbildēs? Es nenovēršu atbildību uz citiem, tā arī, protams, arī mana vaina, ka es nespēju kolēģus pārliecināt par to, ka tas, kas notiek Igaunijā un Lietuvā, ir vērāņēmams un kas darbojas kopš 96. gada, tāpat kā vēl 14 Eiropas valstis. Jā, neizdevas to izdarīt, neizdevas pārliecināt. Sabiedrība gribēja dzirdēt, ka visiem būs viss un kad nekas par to papildus nebūs jāmaksā. Nu, un tādu atbildi viņi saņēma, tagad visi apmierināti, miers un klusums, izņemot to, ka mediķu rindas strauji samazinās. Jāmaksā būs tā vai tā, tā nauda no gaisa neradīsies. Jautājums, vai tad mēs samaksāsim to paceļot vispārējo nodokļu bāzi? Vai izveidojat mērktiecīgu veselības aprūpes apdrošināšanu, kam tiesības uz plānveida veselības aprūpi ir tad, ja tu attiecīgi piedalies nodokļu nomaksāšanu. Tas ir Latvijas lās, tā ir Latvijas nelaime, kad kopš 96. gada, kad tika veiksmīgi ieviesta pensiju sociāla apdrošināšana, mums neizdodas ievest valsts veselības obligāto apdrošināšanu. Tas, ko 16 Eiropas valstis un 11 no tām jaunatistības valstis ir sapratuši, mums kaut kādu iemeslu dēļ nav saprotams, nav pieņemams, nav ieviešams. Mēs vienkārši zaudējam laiku, barojot citus un sevi ar veltīgām cerībām. Šādas naudas nav un nebūs, bet, protams, tas neatiecas uz 17. gada budžetu, kurš, manuprāt, vairāk vai mazāk ir sabalansēts, ietver daudz labas detaļas, izpildītos darbus, kaut vai neatbild uz jautājumu, kas tad būs ar mūsu veselības aprūpi. Paldies!
Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Labdien, cienamie klātesošie. Darbs pie budžeta, kas svēr 6,8 kilogrammus un ir 1315 lapu bies sastādīšanās, jau pašos pamatos nebija pareizi orientēts. Arotbiedrības un opozīcija no sarunām gandrīz tika izstumtas, izņemot nobeiguma stādiju. Tāpēc valsts budžeta plānošana ir melnais caurums. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir tikai 2 dienas, un šī steiga ir nepamatota un nedemokratiska. Tāpēc nav jābrinas, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir pieļāvusi kļūdas un neprecizitātes plānošanā jautājuma par finansējumu studiju budžeta vietām, un nav brīnums, ka studenti rīko protesta akcijas. Budžeta projekta ļoti pozitīvi vērtējams tikai viens aspekts – atsevišķu ministru optimisms, kuram es neredzu pamatā. Valdība uzskata, ka ekonomika augs par veseliem 3,5% no iekšzemes koprodukta, kas ir ļoti optimistiski, bet maz ticams. Un iemesli šai neticībai ir fakti, ka Latvija pēdējo gadu laikā piedzīvo nepārtrauktu iedzīvotāju skaita samazināšanos. Paši iedzīvotāji, ka galvenos iemeslus tām min nepietiekamu atalgojumu, nodokļu slogu un labākas dzīves meklējumus ārzemēs – Anglijā, Īrijā un citviet Eiropā. Cilvēki un uzņēmumi, diemžēl, vēl aizvien atstāja Latviju un ievērojamas investīcijas valsti neienāk. Savukārt Eiropas Savienības fondu naudā drīz beigsies, un par šo problēmu gandrīz neviens nedomā, proti, ko mēs darīsim, teiksim, pēc 2020. gadā, kad šie Eiropas līdzekļi mums vairs nebūs pieejami. Par valdības solījumiem un nodokļu sistēmu – Mēs visi ļoti labi atceramies, ka iepriekš tika plānots iedzīvotāju ienākuma nodokli samazināt līdz 22%. Rezultātā šis plāns tika atcelts, un pašlaik ir tikai solījumi kārto reizi padiskutēt par nodokļu progresivitāti. Savukārt, saskaņā ar grozījumiem dabas resursu nodokļu likumā, paredzēts paaugstināt nodokli akmeņoglēm, koksām, dziedniecīskām duņām, visu veidu ūdens resursiem. Šī ideja kopumā cilvēkiem nelabvēlīga, jo skārs patērētājus un rezultāta iedzīvotāju maksājumi palielināsies. Izskatās, ka nemainīsies pēc būtības situācija arī veselības sistēmā, jo skaidrs redzējums par to, kā uzlabot situāciju nozare, nav sniegs un attiecīgs plāns valdībā nav apstiprināts. Savukārt nozares arotbiedrība norada, ka veselības aprūpes finansējums tiek plānots nepietiekamā apjomā. Piemēram, jārisina jautājums par pagarināta normāla darba laika izskaušanu mediciem. Tomēr, lai to izdarītu, ir jāpaukstina mediciu atalgojums, kā arī jānosaka lielākā likme par virsstundām. Kopumā, pēc arotbiedrības un veselības ministrijas aprēķiniem, lai finansējums nākamgad veselībai būtu 3,25% no iekšzemes koproduktā, nepieciešami vēl papildus 23 miljoni eiro. Lai sāktu pagarināta darba laika atcelšanu, nākamgad nepieciešami 4 miljoni eiro. Ģimenes ārstu prakšu samaksas paaugstināšanai vajadzīgi 2,5 miljoni eiro, bet vēl 16,5 miljoni eiro nepieciešami darba samaksas paaugstināšanai nozare kopumā. Līdzīga situācija ir arī izglītības jomā, jo vairāki solījumi vienkārši netiek pildīti. Piemēram, uz priekšu nevirzas likumprojekts par pedagogu izdienas pensijām. Nav nekādas skaidrības par valdības programmu pedagogiem 60+, kuri reformu rezultātā var palikt bez darba. Te rodas likumsakarīgs jautājums, kur ņemt līdzekļus. Es minēšu četrus konkrētus instrumentus. Punkts numur viens – jāsakārto nodokļu sistēmā, izstrādājot nodokļu stratēģiju. Punkts numur divi – jāveic nopietnas reformas valsts pārvaldē. Jāmazina administratīvais sloks un jāveicina ierēģņu dialogs ar sabiedrību un uzņēmējiem. Valsts pārvaldes attieksmei primāri jābūt konsultējušai un apkalpojušai, nevis represīvai. Punkts numur 3. Eno ekonomikas apkarošanā ne vārdos, bet darbos. Un punkts numur 4. Cilvēku labklājība Latvijā varētu palielināties arī pateicoties jaunajām investīcijām. Tāpēc jāstrādā ar jauniem finansēšanas avotiem. Paldies par uzmanību.
Vārds deputāta Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, valdības pārstāvji, pēc iepriekšējās plenāras sēdes, kurā notika plašas diskusijas par to, kas notiek ar izglītības sistēmu, arī sociālajos tīklos iedzīvotāji pauda savu sašutumu par valdības ņirgāšanos par pedagogiem, par nerēķināšanos ar bērniem un līdz ar to arī ar valsts nākotni. Un kāda latvieta, kura šobrīd dzīvo un strādā ārzemēs, man uzdeva jautājumu, vai arī gadījumā, ja būtu jābūvē māja, tās būvēšana uzticētu cilvēkiem, kuri neko nesaprot no celtniecības. Un man bija jāatzīst, ka, diemžēl, šajā gadījumā celtnieku brigāde ir izvēlējusies pietiekam liela sabiedrības daļa, un pie tam to izdarījusi konkursa kārtībā. Un uzticoties valdības solījumam, kas ir ierakstīts deklarācijā par valdības iecerēto darbību, ka tiks veidota investīcijām labvēlīga vide, ka nodoklis sloks no darba spēka tiks pārnests uz kapitālu un uz patēriņu, uz dabas resursu racionālu izmantošanu tai skaitā, taču pārnešana nozīmē, ka saskaitāmo kārtību mainot, kopsumma nemainās. Bet tā kā kārtējo reizi valsts budžeta veidošana ir notikusi ar pamatu saukli un pamatu uzdevumu, ieņēmumu palielināšana, ierēdniecības neaiztikšana, tad arī deklarācijā rakstītajam nav vairākā iztērētā drukāšanai pulvera vērtība. Un vai Latvijā cilvēki nākamajā gadā tiešām sajūtīs, ka viņi ir vajadzīgi savai valstī, ka ar viņiem rēķinās, ka valdība ciena skolotāju, mediķi, senioru, uzņēmēju, kas sagaida iedzīvotājus 2017. Gadā, īpaši jau mazo un vidējo uzņēmēju, vai tiešām nodokļu sloks tiks pārdalīts taisnīgāk. Un vispirms par uzņēmēju darbības vidi. Jo bez biznesā samaksātajiem nodokļiem, bez biznesā samaksātajām algām nav ne skolotāju, ne mediķu algu, ne arī senioru pensiju. Taču, diemžēl, jāatzīst, ka būs cenu celšanās, algu samazināšanās un biznesa slēpšana. Minimālo sociālo iemaksu ieviešana darbiniekiem, tas ir darba spēka izmaksu pieaugums, nevis samazinājums, parastā režīmā strādājošu uzņēmumu sociālās iemaksas maksās avansā, cik ātri ieņēmumu dienas tās atgriezīs, nekur nav zināms. Diferencētais neapliekamais minimums tiek iesaldēt ienākumus pusotru gadu, kamēr iesniegs deklarāciju un kamēr pēc šīs deklarācijas iesniegšanas tiks faktiski kompensēta reālā darba alga, tad tas ir reāls darba algas samazinājums katru mēnesi. Mikrouzņēmuma nodoklis tā ir laba ideja, kamēr tas ir 9% kā šogad, bet, piemēram, nākošā gadā uzņēmumam, kuram ir 500 eiro apgrozījums, tas nozīmē nodokļu pieaugumu no 9 uz 27%. Startup likums visraksta līmenī doma ir noteikti laba atvieglot inovatīvu jaunu uzņēmumu nodokļu slogu. Konkrētais izpildījums – faktiskais uzņēmuma naudas ietaupījums būs ļoti niecīgs, un arī faktiskā ietekme uz jautājuma risināšanu būs ļoti nebūtiska, jo, kā ir prognozēts, šis likums neskars vairāk kā 20 uzņēmumus un 140 strādājošos. Tātad tas arī kļūst izdevīgi tad, ja alga ir lielāka par 720 eiro mēnesī. Vai ir vērts rakstīt likumu, cik vēl izmaksās administrēšana, salīdzinot ar tiem dažiem tūkstošiem, kurus ietaupīs biznesu? Taču tajā pašā laikā būs patēriņa nodokļu pieaugums. Lielāks nodoklis transportlīdzekļiem, dabas resursiem, kaut vai ūdenim. Nodokļu likmes paaugstināšana pat līdz 100%, manuprāt, nav samērīgs lielums. Tātad nekas nemainās nodokļu sloks maziem un vidējiem uzņēmumiem un darbiniekiem esošajā situācijā paliks tāds pats 70 līdz 80% no algas un ienākumiem. Vai tā būs nodokļu pārnešana uz patēriņu? Nebūs. Būs faktiska nodokļu celšana visās jomās. Tas nozīmē, ka tālāk tiks žmiegti esošie uzņēmumi, nevis radīta Latvijā investīcijām pievilcīga vide, dodot ilgtermiņā nodokļu pieaugumu. Vai tas ir tas, ko vēlās valdība, ka pieauga likvidēto mazo uzņēmumu skaits? Skaidrs signāls Latvijā nav investīcijām droša vide, netiek atbalstīti darbinieki. Taču katra pamat vēlme, manuprāt, ir būt vajadzīgam savai valstī. Kāpēc uzņēmējiem pastāvīgi ir jājūtās liekiem, kā mūžīgajiem likuma pārkāpējiem, kāpēc valsts pastāvīgi rīkojas kā reketieris zenot stūrī ar nesamērīgo nodokļu slogu, liekot dzīvot ar nomācošu iekšējo sajūtu ar nepatīku pret valsts pārvaldi. Vai ir novērtēts skolotāja darbs, samazinot pedagogu algas, samazinot izdevumus internāta skolām līdz 2017. Gada beigās, vispār beidzot apmaksāt tās no valsts, neko nenozīmē zinošs profesionāls skolotājs, neko nenozīmē 2000 bērnu, kuriem ir vajadzīgs papildus atbalsts izglītības iegūšanas procesā, neko nenozīmē studēt griboši jaunieši, jo arī budžeta apmaksāto studiju vietu skaits tiek būtiski samazināts. Arī veselības aprūpe nav prioritāte, jo ja mēs vērtējam, ka budžeta ieņēmuma daļa pieaug turpat par 700 miljoniem eiro, tad veselības aprūpes 35 miljonu eiro pieaugums ir uz budžeta deficīta palielināšanas rēķina, 16 miljonu eiro ir faktiski investīcijas jau uzsāktā projektā, jo būtībā būtu bezjēdzīgi loģiski šo projektu neturpināt un nepabeigt, jo tad esošās investīcijas izmests ārā, tas ir Stradiņa klīniskā slimnīca jaunais korpus. Arī zinātni un zinātnieki kā prioritāti daudz deklarētajā inovācija ekonomikā, kura tiks būvēta, arī tie vēl nav redzami rindas galā, un viņi var turpināt atrasties sev ierastajā gaidīšanas režīmā. Kāds ir no sirds Latvijai redzējums un piedāvājums un par valsts pastāvēšanas pamatu, par tās iedzīvotājiem, par valsts budžetu, budžeta pamatu, par valsts ieņēmumiem? Ja 18% uzņēmumu ir valstī, kuriem apgrozījums ir vairāk kā 145 tūkstoši eiro, un viņi valsts budžetā dot pienesumu 73%, tad attiecīgi 82% uzņēmēju ar apgrozījumu mazāku par 145 tūkstošiem eiro veido šos 27% no valsts budžeta ieņēmumiem. Tad ir pilnīgi bezjēdzīgi censties turpināt palielināt nodokļu slogu tieši šai mazo vidējo uzņēmumu grupai un sagaidīt, ka šī grupa pienesīs vairāk valsts budžetā. Tas skaidrs, ka lielākā daļa šo uzņēmēju nestrādā ar peļņu. Tas nozīmē, ka šajā uzņēmēju grupā nav to rezervju, lai vēl palielinātu izdevumus, lai drastiski rastu variantus, kādā veidā palielināt apgrozījumu. Un tātad līdz ar to ir bezjēdzīgi koncentrēt arī visu valsts ieņēmumu administrēšanas resursus tieši uz šo uzņēmēju grupu. Mūsuprāt, kā rīkojās valsts, kura ciena savus iedzīvotājus, kura ciena savus uzņēmējus, ir godīgi noteikt maksimālo nodokļu slogu, taisnīgu nodokļu slogu, kur uzņēmēji ir spējīgi samaksāt. Jo arī tad tas atvērs durvis lielākai baltajai ekonomikai. Ir svarīgi to pamatot ar pamatotiem aprēķiniem, pētījumiem, un skaidri pateikt, ka taisnīgi mēs vairāk par šo noteikto procentuālo nodokļu slogu no jums papildus nodokļus neiekasēsim. Tad līdz ar to ir svarīgs jautājums, lai neapliekamais minimums būtu tuvs minimālai algai procentos noteikts, ir svarīgs jautājums par pievienotās vērtības nodokļu pārtikai. Un arī mazāka nodokļu un nodevu un maksājumu tas nozīmē arī lētāku un efektīvāku administrēšanas sistēmu. Latvijas nodokļu administrēšanas sistēma ir izcila ar to, ka koncentrējās uz bezgala daudz izņēmumiem, speciāliem gadījumiem, papildus radītiem ieņēmumu veidiem, kas būtībā, ja mēs salīdzinām proporcionāli, kāds ir pienesums budžetā no šīs ieņēmumu daļas pret iztērēto administrēšanai, tad tas būs nesamērīgi niecīgs. Un nesaprotot to, ka nosakot godīgu maksājumu slogu, ir iespējams arī legalizēt ieņēmumus, nevis vienkārši baidīties, ka visu laiku matemātiski rēķinot, aprēķinos sanāk, ka nodokļu ieņēmumu samazināsies. Nē, reiz noticiet Latvijas cilvēkiem, to pierādīja arī līdzšinējie kaut vai mēģinājumi ar mikrouzņēmumu nodokļu ieviešanu, ka ir liela daļa uzņēmēji, kuri ir gatavi un bija gatavi un joprojām ir gatavi atrasties šajā Baltijā ekonomikas zonā un maksāt nodokļus, bet maksāt tos no tās godīgās daļas, ko viņi spējīgi patiešām izdarīt. Un tāpēc, lai tā notiktu, ir svarīgi novērtēt katru Latvijas cilvēku, jo Latvijā ir vajadzīgs katrs tās iedzīvotājs. Ja mēs vērtējam 17. Gada budžetu un 57 pavadošos likuma projektus, tad kārtīgi reiz tas parāda arī valdības vājumu un nespēja iedziļināties jautājumos pēc būtības. Jo pretējā gadījumā nebūtu saprotams, kāpēc jau šobrīd tiek virzīts jautājums par atsevišķu likuma projektu atsaukšanu vai atsevišķu likuma projektu iesniegšanu pilnīgi jaunā redakcijā. Kā ir teicis Gēte, tad ik viens sadzird tikai to, ko viņš ir spējīgs saprast. Un pēdējo dienu notikumi liecina, ka valdība ir spējīga saprast tikai tad, kad studenti protestē, kad mediķi, lauksaimnieki, mazie un vidējie uzņēmumi, autotransporta īpašnieki izsaka neizpratni par šiem iesniegtajiem likumprojektiem. Un tikai tad sākās intensīvs darbs pie jaunu likumprojektu vai steigā sniegto priekšlikumu mainīšanas, jo tas nozīmē, ka šī konkrētā pārdomātā nozares politika nav īstenota patiešām pārunājot ar nozares speciālistiem. Un droši vien arī šodien pozīcijas deputāti ar lielu entuziasmu atbalstīs grozījumus transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa uzņēmumu vieglo transporta nodokļu likumā skaidri zinot, ka valdība iesniegs citus priekšlikumus. Tas tikai vēl vienu reizi apliecina, ka pozīcija balso nevis par konkrētu iesniegtu likumprojektu, bet balso tikai par sev vien zināmām vīzijām. Valdība, pozīcijas deputāti nevis veido ilgspējīgu, saprotamu politiku, bet rada uzņēmumiem visu laiku neskaidru, nesaprotamu sistēmu. Un tam ir pierādījums grozījuma mikrouzņēmumu nodokļu likumā, kas paredz atcelt vienu režīmu, pirms vietā nav veidota jauna likumdošanas vide, jauns regulējums, kas vienkāršo tur šo uzņēmēju darbības vidi maziem uzņēmumiem, mikrouzņēmumiem. Mazie uzņēmēji, kā es jau teicu, noticēja sistēmai, ka ir vērts oficiāli deklarēt, parādīt savus ienākumus, ir vērts maksāt nodokļus, iznākot no šīs pelēkās ekonomiskās zonas, reģistrējot savu saimniecisko darbību. Taču tā vietā, lai apzinātu, kur patiešām ir problēmas esošajā sistēmā, labotu kādas iespējamas kļūdes, tiek iznīcināts absolūti viss. Tiek iznīcināts arī tās lietas, kas strādā un ir labas. Un ir sajūta, ka pozīcijas deputātiem jau vispār nav svarīgi, kāds likumprojekts pieņems. Galvenais, ka ātrāk varētu tikt pie tik ļoti interesantā deputātu kvotu sadalījuma. Jo tik ļoti gribās taču vienreiz gadā sajust to sajūtu, ka kāds tavā priekšā lokās un kādam ir vajadzīga palīdzība. Mīļie deputāti, starts šāviens ir dots, varat sākt dot arī savu mikropolitikas pienesumu kopējās labklājības vārdā. Es aicinu neatbalstīt šādu likumprojektu par valsts budžetu 17. Gadam.
Vārds deputātei Ingai Bitei.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, ministra prezidenta kungs un ministri. Ar šo budžetu mēs turpinam iesāktās tradīcijas. Šis budžets, līdzīgi kā vairāk iepriekšējie, ir tautas un uzņēmēju izspiešanas budžets. Tautai būs jāmaksā vairāk par elektrību, vairāk par savu transporta līdzekļu eksploatēšanu, vairāk darbspēku nodokļos. Cilvēki saņems mazāk bezdarba gadījumā, mazāk slimības gadījumā, mazāk atalgojumu vai vispār tiks atlaist no darba, ja viņa darba devē nevarēs samaksāt minimālo sociālo iemaksu no minimālās algas. Uzņēmējiem būs jāmaksā vairāk par saviem darbiniekiem, vairāk caur mikrouzņēmumu nodokļu sistēmas likvidēšanu un vairāk par uzņēmēju darbībā izmantojamajām automašīnām. Protams, arī vairāk par elektroenerģiju līdzīgi kā iedzīvotājiem. Ostām savukārt būs jāmaksā valsts budžetā mazāk. Acīm redzot, tās ir tās, kurām ir visgrūtāk mūsu valstī. Jā, mēs pildam savas starptautiskās saistības, un tas ir labi. Bet starptautisko saistību pildīšana nozīmē, ka mēs joprojām dzīvojam pāri saviem līdzekļiem un joprojām tērējam vairāk nekā nopelnam. Ministra prezidents prezentēja trīs galvenās prioritātes. Šajā budžetā, kas ir izglītība, veselība un demogrāfija. Par izglītību mēs daudz debatējām jau pagājušās nedēļas ceturtdienā. Reforma ir bijusi pieteikta, bet nav profesionāli īstenota. Daļa skolotāju saņem mazāk, kaut gan budžetā ir ievērojams palielinājums tieši pedagogu algām. Kur nauda ir palikusi, uz to īsti atbildes šodien nav. Pie saimnes durvīm mēs redzam tūkstošiem studentu, taču izglītības un zinātnes ministrija piesakot budžeta vietu samazinājumu augstskolās nav varējusi parādīt ar darba devējiem saskaņot piedāvājumu par to, kādi speciālisti Latvijā ir nepieciešami, kādas profesijas mums ir vajadzīgas un kas ir tās augstskolas un programmas, kurās būtu valstī nepieciešams finansēt budžeta vietas. Tieši tāpat nav izvērtējumu par to, vai cik un kāpēc par valsts naudu katru gadu apmācīties simti pedagogu un sociālo darbinieku nepaliek strādāt apgūtajā profesijā un par spīti tam, ka mēs par valsts budžeta līdzekļiem ik gadus apmācam pedagogus, mums pedagogu joprojām trūkst. Par augstāko zinātni un izglītību mēs šajā budžetā aizmirstam pilnībā. Budžetā uz pirmo lasījumu nav piešķirts pat tik daudz, lai panāktu to, ka tiek īstenots šajā pašā budžetā pieņemtais lēmums palielināt minimālās algas. Un lai arī mans kolēģis Mārtiņš Bondars kritizēja Brigmaņa kungu no rīta sacīto, man jāsaka, Brigmaņa kungs jums taisnība. Izglītības un zinātnes ministrs ir vājākais posms šajā valdībā. Pāriesim pie veselības. Papildus finansējums veselības nozarei tiek piešķirts, un tas ir augstvērtējams. bet īsti nav skaidrs, kam tieši šis finansējums tiks piešķirts. Čakšas kundze, es varu vienīgi lūgt jūs, neiet savu kolēģi Kāraša Durska pēdās un nepiedāvājiet reformu, kas ir sasteigta, ne ar vienu nav izdiskutēta un kuras rezultāts nav skaidrs. Mācieties lūdzu no savu kolēģu kļūdām. Tāpēc es aicinu Veselības ministriju 2017. Gadā pirmkārt rūpīgi izstrādāt reformu, pēc tam veikt pareizus un precīzus aprēķinus saistībā ar šo reformu, tad izdiskutēt reformu ar visām iesaistītajām pusēm un visbeidzot izskaidrot šo reformu iedzīvotājiem. Un tikai tad, kad šis ir izdarīts, ķerties pie reformas īstenošanas. Tas nozīmē, ka 2017. Gadā piešķirtie 34 miljoni reformai vēl objektīvi nebūs nepieciešami, taču mediķiem algu palielināšanai tie ir vajadzīgi kā ēst un jau tūlīt. Es aicinu šos 34 miljonus 2017. Gadā novirzīt mediķu algu palielinājumam. 16 miljonu no Veselības ministrijas budžetā paredzētā palielinājuma ir būvniecībai. Es piekrītu, ka Stradiņu slimnīcu attīstīt vajag, un vajag ļoti. Tikai atkal lūgums Veselības ministrei, lūdzu nebūvēsim zelta slimnīcu, jo mums jau ir zelta tilts, zelta biblioteka, zelta koncentrāls un zelta olimpiskie centri. Iztiksim bez zelta slimnīcas. Bet slimnīca mums ir vajadzīga. Nākamā prioritāte – demogrāfija. Pētījumi pierāda, ka daudz bērnu ģimenes Latvijā slīkst nabadzībā un, diemžēl, arī ar šo budžetu nav redzams, ka tas tuvākajā laikā mainīsies. Ģimenes valsts pabalsts 4 un vairāk bērnu ģimenēm, kas tiek palielināts par 15 eiro, tiek pasniegts kā liels ieguvums. Jāsaka tā, lai ģimene ar 4 bērniem vienu reizi aiziet uz Rīgas zooloģisko dārzu, tā ir nepieciešams 21 eiro, un šajā nav ierēķināts ceļš un saldējums, ko bērni varētu gribēt. Valdības vērtēšanai ir nodota iedzīvotā iniciatīva par bezmaksas sēdināšanu bērnu dārzos. Rezultāti pagaidām nav. Esam iesnieguši priekšlikumu un nodevuši komisijām par to, ka daudz bērnu ģimenēm būtu atvieglojams transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis. Rezultāti arī pagaidām nav. Jāsaka, ka demogrāfija šajā budžetā ir diezgan lielā ēnā. Daudz runājam par ēnu ekonomikas apkarošanu, un bez šaubām tā ir ļoti svarīga problēma. Bet ir viens solis, ko valdība varētu darīt bez lieliem finanšu ieguldījumiem un bez ārkārtīgi milzīgām reformām, un tas ir radīt apstākļus, lai tie cilvēki, kuri grib maksāt nodokļus, to varētu darīt bez liekas birokrātijas un bez liekiem sarežģījumiem. Un tad mēs nonākam pie vairāk kārt no šīs tribīnas jau pieminētā transporta līdzekļu eksploatācijas, ir tā saucamā ceļu nodokļi. Ar piedāvāto likuma projektu mēs izveidojam sarežģītu sistēmu, kurā šis nodoklis veidosies no vairākām komponentēm, bet būtība ir tāda, ka dārgāku automašīnu īpašniekiem, kuram, protams, arī ir mazāks izmešu daudzums, būs jāmaksā mazāks nodoklis. Un tiem, kur brauc ar vecākām un lētākām mašīnām, tāpēc, ne jau tāpēc, ka negribētu nopirkt jaunāku, bet visticamāk tāpēc, ka to nevar atļauties, tiem būs jāmaksā lielāks nodoklis. Bet mēs šajā likuma projektā paredzam vēl kādu interesantu mehānismu. Proti, mēs mēģinam panākt, lai šo nodokli maksāt arī tie cilvēki, kur ir bijuši pietiekami apķērīgi un savus transportlīdzekļus reģistrējuši kādā no kaimiņu valstīm. Turklāt, šī vēlme netiek likuma projektā atklāti pateikta, bet transporta līdzekļi tiek slēgti aiz kodiem M1 un N1. Es labprāt iziet uz ielas un pajautāt cilvēkiem, vai jūs zinat, ko nozīmē transporta līdzeklis M1 un N1. Ja viņš izlasīs likuma projektu anotāciju, viņš tur to atradīs. Izrādās, ka tie ir kodi, kas atbilstoši Eiropas direktīvai vai regulai, apzīmē tieši tos transporta līdzekļus, ar kuriem mēs ikdienā pārvietojamies visbiežāk. Proti tie ir vieglie pasažieru transporta līdzekļi un nelielie krāvas automobīļi līdz 3,5 tonnām. Šis pienākums maksāt Latvijā iebraukušajiem pilsoņiem, kas ir reģistrējuši savas mašīnas ārvalstīs, neattieksies tikai uz Latvijas iedzīvotājiem, kas te dzīvo ikdienā, tas attieksies arī uz mūsu radiem, mūsu draugiem, mūsu paziņām, kas iespējams šobrīd dzīvo un strādā citās Eiropas Savienības valstīs, bet ik gadus brauc pie mums ciemos. Brauc pie mums ciemos svinēt svētkus, brauc pie mums apciemot savas ģimenes, brauc pie mums, lai pavadītu laiku savā dzimtenē Latvijā, un lai viņi varētu pie mums atbraukt ar savā valstī, savā mītnes valstī reģistrēt transporta līdzekli, viņiem būs jāmaksā vai nu 10 eiro dienā, vai 250 eiro mēnesī. Kolēģi, ļausim viņiem labāk šo naudu iztērēt, atvedot dāvanas saviem bērniem vai savu radu bērniem, nevis maksājot budžetā transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli. Tā vietā, lai veidot šāda tipa sistēmas, kurās var kaklu nolaust, daudz labāk būtu, ja mēs veidotu vienkāršu, pārskatāmu un labi saprotamu sistēmu, kā samaksāt nodokļus tiem, kuri to vēlas, lai mūsu kaimiņi brauktu pie mums, reģistrēt savus transporta līdzekļus un maksāt nodokļus mūsu budžetā. Cienījamie kolēģi, mēdz teikt, ka ar labiem nodomiem ir bruģēts ceļš uz elli. Mēs dzirdējām šodien gan no ministra prezidenta, gan no finanšu ministres, ka šis budžets ir bruģēts ar labiem nodomiem. Tas, kas diemžēl īsti nav saskatāms, ir šī ceļa galā Latvijas tauta, kas dzīvos labāk vai vismaz nedzīvos sliktāk. Tāpēc, kolēģi, es nevaru atbalstīt šo budžetu un aicinu arī jūs to neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, šogad Vinnijam Pūkam paliek 90 gadu. Viņš joprojām domā, ka tieši viņš ir Ziemeļpola atklājējis. Viņš joprojām domā, ka tieši pateicoties viņam, viņu draugu vadītā ekspedīcija uz Ziemeļpolu ir bijis veiksmes stāsts. Arī mēs šodien redzam Latvijas veiksmes stāsta rezultātu. Mēs esam spiesti ar to saskārties un reāli novērtēt, ko tas nozīmē, kad cik tas bija fundamentāli nepareizs. Viņš tika balsīts uz ļoti šauru izpratni par tautsaimniecības procesiem, uz virspusēju fiskālu sapratni par to, ka vienkārši pietiek mums izskatīties fiskāli skaistiem, un viss notiksies. Un lai panāktu šo fiskālo skaistumu, mēs ziedojām pašu svarīgāku, kas ir nepieciešams ilgspējīgai attīstībai. Nogriezām finansējumu cilvēku kapitālam, infrastruktūrai, tehnoloģijai, zinātnē. Un tagad mēs esam tur, kur mēs esam. Nabadzības slazdā. Politiski, protams, cenšamies pasniegt to kā vidēja ienākuma slasts, bet patiesībā tas ir nabadzības slasts, zemu ienākuma slasts, jo ar šiem ienākumiem mēs nespējam finansēt valsts uzturēšanu. Un tas ir uzskatām redzams. Naudas nepietiek nekam. Un lai to mazinātu, nepietiek naudas ne veselībai, ne izglītībai, ne zinātnei. Un lai to mazinātu, valdība ir gājusi praktiski uz izmisuma soli, palielinājusi budžeta deficītu. Un tas ir tas, par ko es jūs brīdināju pirms vairākiem gadiem. Un aicināju, kā varēja rīkoties savādāk. Jo pašlaik tas, kas ir noslēdzies vienkārši loks, kurš sākās pirms vairākiem gadiem. Tad, kad jūs sākāt šo veiksmes stāstu, es jums precīzi izstāstīju, ar ko viņš beigsies, un tieši ar to viņš tas arī notiekās. Un arī piedāvāju jums risinājumu, kā varēja rīkoties savādāk. Savulaik, manuprāt, tas bija 13. Gads, kad jūs piedāvājāt vienkārši taisīt šo fiskālo skaistumu un vēl 0,5% nogriezt no budžeta deficīta. Samazināt viņu par 0,5%, es jums piedāvāju savādāku risinājumu. Piedāvāju, ka labāk šo 0,5% novirzam tautsaimniecības attīstībai. Veidojot attīstības banku, kur pret šo 0,5%, kas ir 100 miljoni, jūs pretī varētu piesaistīt apmēram uz to laiku, apmēram miljardu lētas naudas, kur varēja ieguldīt tautsaimniecības attīstībā. Ko tas būtu devis uz doto momentu? Ja jūs paskatāties, paanalizējat statistikas datus par Latvijas tautsaimniecību un paskatāties, kāda ir atdeve no nefinanšu investīcijām, tad mēs redzam, ka pie esošās zemās tautsaimniecības produktivitātes, pie tā augstā ēnu ekonomikas līmeņa, mēs redzam, ka katri 100 miljoni, kas ir ieguldīti attīstībā, tas ir tā saucamās nefinanšu investīcijas, dod apmēram 90 miljonus papildus PVN, papildus aptuveni 12 miljonus uzņēmuma ienākumu nodoklī un papildus apmēram 13 miljonus iedzīvotāju ienākumu nodoklī. Lūk, jums arī atbilde, kā varēja radīt šo naudu, lai šobrīd būtu nauda gan veselībai, gan izglītībai, gan zinātnei. Jūs to neizdarījāt. Kāpēc? Droši vien tāpēc, ka jūs paši sev neticat. Droši vien tāpēc, ka jums nav skaidrības, kā vadīt šo valsti. Esmu dzirdējis pretargumentus, kas saka, jā, naudas mums tāpat pietiek, bankās ir daudz naudas, 3 miljardus tā un nav, kur jūs ieguldīt. Tieši tāpēc viņus arī bankas nelaiž apretēji, jūs būtu painteresējušies, tad tas galvenais risks, ko viņi saskata, kāpēc viņi nevēlās naudu ieguldīt Latvijas tautsaimniecībā, bet tieši riski, kas saistīti ar valsti. Un tāpēc tik ļoti bija nepieciešams, ka valsts nāk ar šo finansējumu un palīdz un mazina šos riskus. Es zinu, ka jūs nievājoši un vīzdenīgi skatāties, klausoties to, ko jums saka opozīcija. Bet dotajā gadījumā tas, ka man bija patiesība, tas, ka es jums piedāvāju pareizu risinājumu, apliecina arī Eiropa. Jo pēc dažiem gadiem, kad Eiropā sākās līdzīga situācija, Junkers nāca burtiski ar analoģisku plānu, ar kādu piedāvājas toreiz Latvijai. Piedāvājot praktiski gandrīz tās pašas nozeres, kurās investēt. Energoefektivitāte, inovācijas, precīzi sakrītot bez maz vai viens pret viens. Lūk, jums ir atbilde. Tātad bija iespēja to izdarīt. Un tagad nevajag nolaistām rokām stāstīt, ka naudas nav un ka neko nevar savādāk darīt, kā tas bija darāms. Šīs atrunas, kad ģeopolitiskie riski, redziet, mēs ne tur atrodamies, tā visa ir nīkuļu atrunāšanās. Sekojot jūsu loģikai, tas nozīmē, ka, teiksim, tāda valsts kā Izraela vispār nebūtu tagad iespējams eksistēt. Bet mēs zinām, ka Izraela ir viena no veiksmīgākajām un bagātākajām ekonomikām. Iespējams, ka tieši šīs neticības šīs nespējas dēļ jūs esat ieviesuši šo praksi likumdošanā, kad līdz ar budžeta likumprojekta paketi jūs viņu pieāķējat pilnu ar likumiem, kuriem nav nekādas sakara ar budžetu. Uzskatām to pierādi, un kur ir ar apšaubāmu kvalitāti, kuriem nav pat pamatojuma. Uzskatām to šodien pierādīja diskusija par obligātā iepirkuma komponenti, kur tā arī mēs nedzirdējam pamatojumu, kāpēc ir jābūt šai steidzamībai, tieši šim likuma projektam. Ķiršokungs, esmu ievērojis, ka tad, kad jums nav ko teikt, vai ka jūs nesajēdzat par ko runāt, tad jūs pāriet uz personālajām. Tas nav pārāk produktīvi. Es būtu labprāt dzirdējis kaut vienu argumentu, kāpēc bija vajadzīga steidzamība šim likumam. Likumam, kuram reāli sekas varēs iestāties, ja jūs to neesat lietas kursā. Ar jauno gadu jūs neko nevarēsiet mainīt. Esošā obligātā iepirkuma komponente ir līdz aprīlim. Un ja jūs tik tiešām nākat ar šo labo piedāvājumu, kurš ir derīgs tautsaimniecībai, kā viņš to attīstīs, tad patiesībā jūs kā politiķi būtu ieinteresēt, nevis tagad viņu noslēpt likuma projekta paketē pie budžeta un ātri steidzami pieņemt, vispār par to nediskutēt, bet tieši otrādi, jūs dot iespēju par to diskutēt, dot iespēju parādīt, cik labs ir jūsu risinājums. Nu, diez vai labus risinājumus mēģina noslēpt, vai ne? Tāpēc es aicinātu prezidentu, kurš noteikti seko līdz šim debatēm un ir nācis ar saviem priekšlikumiem par likumdošanas uzlabošanu, kad principā šādu praksi, kad pie budžeta tiek pieāķēta vesela kaudze likumprojekta, kuri pēc tam tiek izskatīti budžeta komisijā, nevis atbildīgā komisijā, kur ir atbilstoša kompetence, vajadzētu novērst. Pats galvenais, kas pamazām parādās šī sapratne, par to, ka izeja mūsu valstī ir vienīgā. Ja mēs vēlamies tiešām iziet no šī nabadzības slazda, tad vienīgais, kas to var izdarīt, tas būs nevis skaisti fiskālie cipari, bet cilvēki, uzņēmīgi un radoši, kas šeit strādās. Un tas ir tas, par ko šeit ir jādomā. Diemžēl, ja mēs paskatāmies, tad šo... Šīnī virzienā ļoti maz, kas tiek darīts. Jā, beidzot ir uzņēmība, beidzot ir sapratne, bet nav sapratne sasniegta par to, ka, ja mēs vēlamies, lai tiešām mūsu ekonomika kļūtu inovatīva, tad šeit valstī ir daudz vairāk jāpiedalās. Tas, ko jūs tagad darat, ka jūs skatāties uz attīstītajām valstīm un jūs redzat, jā, ka tur ir puse privātais, puse valsts, un jūs cerat, ka nu, kaut kā uz to mēs vienkārši motivēsim šo privāto, un viņi sāks ieguldīt, un sāksim mēs kļūt inovatīvāki. Nekas tamlīdzīgs, tas nenotiksies. Kā tas ir panācījis, paskatīsies vēsturi, tad tas ir panācis, ka sākotnēji valsts ir bijusi tā, kas ir nopietni strādājusi pie tā, lai izveidotu šī inovācijām nepieciešamā infrastruktūra un palīdzējuši ar šo finansējumu inovācijās. Ja mēs to nedaram, mēs neizspiedīsim no uzņēmējiem šo līdzdalību. Un tas ir tas, kas ir jāsaprot. Un te ir ļoti daudz iespēju, kaut vai paņemam esošo budžetu. Nu, kaut vai daudz piesauktu aizsardzību. Tad ļoti patīk runāt, ka šis ir aizsardzības budžets. Tātad, ja mums būtu šī inovatīvā domāšana, tad droši vien ir pat tādā sadaļā kā aizsardzības budžets. Diez vai būtu bijis pareizi domāt tikai tādās aizvēsturiskās kategorijās, kā teiksim, nopērkot pagājušā gadsimta burņu transportierus. Es nezinu, kāds viņu pienesums, es neesmu speciālists, bet es man ir grūti iedomāties, ar ko viņi karos mežā vai Latvijas purvos, ņemot vērā, ka modernā konfliktu gaita parāda, ka visi konflikti notiekās pilsētās. Bet to, ko es zinu, ko mēs varējām izmantot aizsardzības budžetā, mēs varējām sākt runāt un aktualizēt līdzīgi, kā to savulaik izdara Igauņi, runāt par kiberdrošības draudiem, runāt par to, ka mums ir jāpāriet uz modernajām tehnoloģijām, tātad jāattīsta droni, bezpilotu aparāti, kur mums jau ir iestrādes. Un tas bija tas, kā it kā ar aizsardzības budžetu. Tas līdzīgi, kā to dara Igauņi. Viņi runā par to, ka viņi baigiem malači 2% tērē, bet ja mēs paskatīsimies, kur viņi tērē, jā, viņi pateikuši, kas ir IT. Un paralēli ar to viņi attīstās, modernizē savu ekonomiku. Tas ir veids, kā mēs varējām iet. Diemžēl mēs esam palaiduši to garām šādas iespējas, vai neuzdrošinājāmies viņus uzmantot. Un tāpēc es gribētu nobeigt savu uzrunu ar Vinija Pūka vārdiem, ko viņš novēlēja Siventiņam, es vēlētos novēlēt valdībai un premjeram, kurš diemžēl šeit neatrodas. Ir kaut kas, kas tev vienmēr ir jāatceras. Ja, ir kaut kas, kas tev vienmēr ir jāatceras. Tu esi drosmīgāks, nekā tev liekas, stiprāks, nekā tev šķiet, un gudrāks, nekā tu domā. Un ja jūs esat paņēmuši varu savās rokās, tad lūdzu, uzdrošināties rūpēties vairāk par šo valsti, kamēr jums vēl ir tāda iespēja. Paldies!
Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Labdien, kolēģi, labdien, ministra prezidents, ir nav vairs, ministra kungi. Kādēļ studenti netic valdības solījumiem? Un vai tas ir vainīgs Kučinska kungs, vai ministri, vai pastāvošā sistēma? Es domāju, ka tā ir tik dziļi iesaknojušies sistēma, ka man būtu vienas valdības laikā to nespēsim laust. Pat tad, ja šie solījumi, ja viņi būtu pareizi un korekti, tiktu izpildīti. To pierāda tas vismaz manā nozarē. Tātad ir satversme, un satversme ir paredzēts, ka jābūt veselības minimumam, kas ir noteikts. Neviens no klātesošiem, neviens no ministriem, neviens to nezin, un neviens Latvijas iedzīvotājs to nezin. Nākošais, kā piemērs tikai, ja, kad un studenti no tā skatās, zinātnē likumā ir pateikts, katru gadu 0,25% nacionālā koprodukta pieaugums. Pret nacionālā koprodukta nav viņa, ja, un tiek spļauts likumā noteiktai normai virsū. Nākošais piemērs, piemēram, černobilieši, ja, katru gadu ir tiesība saņemt rehabilitāciju, saņemt trešo un ceturto gadu tikai, un tas ir patapināts kaut ko tos ministru kabinetu noteikumos. Es negribu diskutēt un rakstīt, stāstīt par piemērus, tas būtu milzīgs saraksts par ministru kabinetu noteikumiem, kuri pastāv, bet kuri netiek pildīti. Un šeit mums ir ko padomāt, ja mēs dodam vārdu, vārds ir jātur. Un tagad ejot par budžetu. Pārdomas ir sekojošās. Tas ir studentu, jauno māšu, ģimeņu, lauku iedzīvotāju sodīšanas likuma pakete. Piemēram, jaunās māmiņas, viņas gadu pusotru pēc pabalsiem beidz audzināt bērnus, audzina bērnus, viņas šīs ģimenes turpina dzīvot mājās, bet viņas tiek sodītas ar to, ka viņas nevarēs aiziet un, piemēram, vietējā skolā vai kaut kur citur pastrādāt vienu dienu, divus, kādu vakaru aiziet paslaucīt grīdas, aiziet pie kāda citu uzņēmēja, viņām tiks loks, jo uzņēmējs viņu neņems, jo viņš nebūs ar mieru par četrām šādām pusloži vai ceturtais loži strādātājiem maksāt nodokļus. Tātad tiek sodīti divi. Gan cilvēki, un šie zemnieki, tā ir skaitāt, uzsēdīsies uz sociālajiem pabalstiem. Klasisks tas, kas notiek laukos un mājasemniecībās. Daudziem zemniekiem, daudziem cilvēkiem ir naturālā saimniecība, bet ar naturālo saimniecību viņi nevar samaksāt šo zemes nodokļus, viņi nevar balsts nodevs, un viņiem ir vajadzīgs maziņas darbiņš. Un vietējais uzņēmējs saka sekojuša, nāciet, viens vienu dienu, otru dienu, trešais, trešo dienu, ceturtais, ceturtdienu, strādājiet, samaksāsim no tiem taviem 100 eiro. Un tā ir viņa izvēle. Nē, tagad viņš tiek sodīts ar to, trīs atlaid, vienu pierunā, un tur būs ne tikai tas variants, ka viņam katram būs kaut kāds darbiņš, bet arī mēs tos cilvēkus saiesim, salaidīsim vienu ar otru ragos, un būs ļoti nepatīkami tas, ka šajā kontekstā papildus būs milzīga slodze sociālajam budžetam. Katram no viņiem būs šie pabalsti. Līdz ar to šī nesakārtotība, kas aizvieto mikro uzņēmums, ir milzīga. Ja? Un, diemžēl, šādā veidā, un šī atbildība, es skatos uz Danu, jau uz Danu Reiznieci, ja? Šis ir nevis šahistas cienīgs gājiens, ja? Jo šahistas domā 2, 3 un 5 gadus gājiens uz priekšu. Šis ir vien gājiens. Kā dabūt naudiņu? Tas, kas pēc tam būs, nu, ir grūti. Nākošais. Paldies Ražuks kungam, nav viņš gan zālē, ka viņā kaut kas vēl ir palicis no tautas frontes vai tautas frontieši. Paldies par to, un viņš atklātiem vārdiem saka par lietām, kas notiek. Viens izcils pēdiņās režīma valdnieks Staļins teica, nav cilvēku, nav problēmas. Un es šo gribu pārnest tagad nedaudz uz veselības nozaru, ja, kad nav atklātu slimnieku, nav vajadzīga nauda viņa ārstēšanai, nav viņa ārstē. Ja kurā gadījumā mani uztrauc reto slimību grupa, reto saslimšanu grupa, kurā, piemēram, cistiskās fibrozes slimniekiem, kam vajadzīgs tikai, lai ieviestu obligāto jaundzimošo skrīningu ir vajadzīgs valstī ap 140 tūkstoši. Aiz tā ir desmiti bērni, kuri tagad ar neatklātām slimībām dzīvo un nomirst 14 gadu vecumā, neārstēti. Viņi varētu būt diagnosticēti agri, viņi varētu būt saulaicīgas ārstēti un dzīvot, un nevis 14, 15, bet 40 vairāk gadu. Un tie ir gaiši cilvēki, jo viņa problēmas ir nevis smadzenēs un galvās, bet viņiem fiziskos defektos, bet viņi ļoti attīstīti un gudri. Nākošais, ko es gribēju pieskarties savā runā, un šeit es runāšu par ministriem, par veselu grupu ministriem, kam tam vajadzētu iekšā? Rihards Kazlovs kungam, ja? Bergmaņa kungs, Čakšs kungs, Auguļa kungam. Es runāju par lietu, kas ir nesakārtot valstī. 10 gadus vai vairāk. Neatliekamo zvanu identifikācijas problēmu. Tātad Latvijas valstī līdz šodienai neviens dienas nevar saņemt. Neviens dienas nevar saņemt informāciju par to, no kurienes zvana telefons un izsaucējs. Un uz tā mēs zaudējam minūtes, divas minūtes un neatrastu cilvēkus. Purmā apmaldījies policija, nezinu, ko iekšā, bandīs uzklūp sievietei, viņa zvana 110, neviens neredz, kur viņa tur pa telefonu, viņa skrien aizmuguru bēg, viņa saka, kas notiek? Kur jūs esat, kāda šķērsiela, kāda iela? Tā vietā, lai sakārtotu sistēmu, ja? Elementāru sistēmu, šīs lietas nav atrisinātas. Tātad, un es neredzu, tas ir pretī vairākārt pieņemtām valdības programām, kuras ir nerealizētas, un atkal sākas viss no nulles. Diskriminācija Latvijas lauku reģionu cilvēku diskriminācija ar neiespējamību saņemt saulaicīgu neatliekumo medicīnisko palīdzību. Es apstiprinu vārdu diskriminācija. Daudzos rajonos Zaube, Skujene, Liepna, Krievijas pierobeža, tas ir nacionālās drošības jautājums. Neviens cilvēks šajās teritorijās nevar saņemt izsauzot ātro palīdzību ātrāk par pusstundu, par tuvāk ātrā nevar aizbraukt. Ar dažiem ir stunda. Nu, tas nekas jebkurā gadījumā. Jo Krievijas pierobeža, tas ir nacionālās drošības jautājums, un Krievu propaganda var teikt, kas notiek. Jums taču palīdzību nesniedz, jūs tiekat diskriminēt, pie jums palīdzību izglābšana ne. Un aiz šiem skaitiem, ko es pieminu vietām, ir desmitiem un desmitiem mirušu cilvēku tādēļ, ka nav saņemta palīdzību. Tas ir lieta, ko daudzkārt tas ir pieminējis. Ja? Un pēdējā lieta, ko es gribētu no šīs ribienas teikt, ir runa par veciem ļaudīm, par pensionāriem. Cik ilgi mēs skatīsimies, kā strausi, galvā, smiltīs galvu iebāzuši uz to, ja veci divi cilvēki, seniori, viņi ģimenēs nomirs viens no tuvniekiem, viņi paņem ar divreiz lielākām slodzēm. Viņš nevar aiziet no šī dzīvokļa un nevar sadalīt divās daļās un sāk maksāt mazākus komunālos maksājumus. Viņu izdevumu nodokļu maksājumi paliek iepriekšējie, bet nē, viņi paliek uz vienas pensijas, un es ļoti konsekventi gribu teikt, ka mums jāatgriežas ir pie jautājuma par to, ka daļa otras puses bojā gājušā pensija ir jāsaņem veciem cilvēkam. Tas ir vēl viens priekšlikums, ar kuru es domāju, gan mēs iesim, gan tas ir jāatrisina valstī. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Rihardam Algailim.
Ļoti cienījumā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, klātesošie. Vairāk nekā 20 gadus man ir bijusi iespēja piedalīties budžeta gatavošanā un apstiprināšanā, bet, protams, tas bija pašvaldībā. Nevar salīdzināt viens pret vienu šo pašvaldību budžetu ar valsts budžetu, bet tomēr ir arī līdzības, kaut vai tādas, ka arī pašvaldību budžetā ir ieņēmumu un izdevumu daļa. Būtiskākās atšķirības, kad pašvaldības savus ieņēmumus prognozē piesardzīgāk un budžetā liek tikai reālo naudu, kura ir ieņemama kontos. Neliekot tur Eiropas Savienības finansēto projektu nav līdz tam brīdim, kamēr viņi tiešām ir apstiprināti. Un otra būtiskā atšķirība, tātad izdevuma daļa, tiek plānota bez deficīta. Valsts budžeta apspriešanā reāli piedalos pirmo reizi, bet pirms vairākiem gadiem, kad Latvijas pašvaldības neparakstīja vienošanās domstarpību protokolu ar ministru kabinetu, mēs vairāk pašvaldību vadītāji šeit Saeimas zālē tajā daļā sēdējām un mēģinājām protestēt pret it kā netaisnīgo iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadaļu, kas lielai daļai pašvaldību nenodrošināja funkciju izpildi. Tajā reizē par šādu protestu mūs no zāles izraidīja. Šobrīd es esmu sēdi pārtrauc, teiksim tā. Un nākošajā daļā pašvaldību vadītāji nepiedalījās. Es biju šeit klāt, es nemelojos, ļoti atvainojos. Šoreiz es arī uzskatu, ka šis budžets nav atbilstošs un protestējuši pret viņa apstiprināšanu, bet par cik esmu lasījis kārtības rulli, es ļoti ceru, ka mani neizraidīs no šīs zāles. Uzskatu, ka budžeta ieņēmuma daļā IKP pieauguma prognoze ir pārāk optimistiska. To negarantē arī plānotās izmaiņas dažādos likumprojektos budžeta paketē. Arī ar nodokļu iekasējumību un ēnu ekonomikas apkarošanu tā īsti labi līdz šim nav veicies. Kur šobrīd tāds optimisms? Mēs Latvijas reģiona apvienība arī neatbalstām jebkādu nodokļu palielināšanu, jo galvenokārt šādi visvairāk cieši mazie un vidēji uzņēmēji un iedzīvotāju netāturīgākā daļa, kas Latvijā ir vairākumā. No likuma projektiem nevar redzēt nodokļu palielinājumu pamatotību, piemēram, dabas resursu nodokļu likumā. Elektroenerģijas tirgus likums atkal var uzlikt papildu slogu tiem elektroenerģijas patērētājiem, kuri pēc ievēstajām izmaiņām no 1. augusta vēl nav attapušies un spējuši pārkārtoties. Par cik es tikko nāk no pašvaldībām, var teikt, ka arī šobrīd nekas nav īpaši mainījies attiecībā uz iedzīvotā ienākuma nodokļu sadalus starp valsts un pašvaldībām, jo iedzīvotā ienākuma nodoklis pašvaldību budžetā ir galvenais nodoklis, un tas nodrošina pašvaldībai visu funkciju izpildi. Tad šobrīd Latvijā ir tikai 15 pašvaldības, kuras ir šajā ziņā pašpietiekamas, un no viņām tiek ieturēta viena daļa nodokļu un ievirzītas pašvaldību finanses izlīdzināšanas fondā. Tātad 127 miljoni iemaksā šīs pašvaldības, donoru pašvaldības, un tikai 35 miljonus dod valsts. Tātad šīs 15 pašvaldības varētu veidot tā nosacīt jauno apriņķu modeli, tikai, nu, protams, citi centri. un nevajadzētu varamam virzīt savu iecerēto projektu. Mēs atbalstām reformas arī izglītības jomā, bet nav normāli, ka arī šajā budžeta projektā nav atrast līdzekļi pirmskolas pedagogu algām no valsts. Tā ir absurda situācija, ka vienas iestādes pedagogi tiek dalīti. Tu esi mūsu un tu esi pašvaldības. Sekojot līdz iepriekšējo gadu budžeta izpildes gaitai, bieži vien redzam, ka kādā nozarē rodas problēma un ir nepieciešama papildus līdzekļi. Un ja nav iespējams visu iedot no neparedzētiem gadījumiem paredzētās naudiņas valsts budžetā, tad ministrijas savos budžetos parokas un atrod vairākus miljonus. Tas nozīmē, ka pārāk dāsni varbūt esam budžeta līdzekļu piešķiršanā vai jau plānojot ir izveidotas slēptās rezerves. Deputātiem budžeta apspriešanas laikā diez vai ir iespēja tik pamatīgi iedziļināties katras ministrijas pieprasītajā budžetā, jo laika ir ļoti maz. Komitejās apspriežot budžeta paketē iekļautos likuma projekts, par vairākiem ir šaubas, vai tiem būtu jāatrod šajā paketē, jo tie nesaistās ne ar budžetu, ne ir arī ietekme uz valsts budžetu. Šādi likuma projekti būtu jāizslēdz no šīs paketes un jāizskata parastā kārtībā. Latvijas reģiona apvienība arī neatbalsta šādu likuma projektu bīdīšanas taktiku, un tas neatbilst valsts prezidenta uzstādījumiem par kvalitatīvāku likumdošanas procesu. Uzskat, ka likuma projekts par valsts budžetu 2017. Gadam nav pietiekami labi sagatavots un aicina to neatbalstīt.
Vārds deputātam Kārlim Krēsliņam.
Kolēģi, visi ir noguruši, tādēļ es pateikšu pāris minūtēs. Budžets, kā visiem ir zināms, tas ir balanss starp vēlmēm un iespējām. Daudz ir izteikta pareiza laikam kritika par šo budžetu, bet ir arī daudzas pozitīvās lietas, par kurām mazāk runāja. Kaut vai tas, ka aizsardzības budžetam ir 1,7%, tā ir laba ziņa gan mūsu draugiem, gan draugiem pēdiņās. Es gan šeit piebilstu, kad karavīri atrodas alūksnē to slimnīcu, vajadzētu tā uzmanīgi izskatīt. Bet galvenais, ko es gribēju pateikt, tas ir tas, ka šogad, nu nākamgad ir paredzēts, kad no iekšzemes koproduktā mēs 30,55% būs budžetā. Iepriekšējā gadā vai šogad mēs tikai apmēram 28% no iekšzemes koproduktā aizgāja budžetā. Tā ir ļoti laba ziņa. Par to netika nosaukti tie fakti un jāsaka, ka tas ir gājiens, virziens ļoti pareizs un es savā pieredzē, tas ir labākais budžets, ko es esmu redzējis pa visiem šiem gadiem. Tā kā paldies ministru kabinetam un tie, kas to viņu pildīja.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļu māsu. Savu runu šodien vēlētos teikt ar Lūkas evaņģēlijas vārdiem, 11. nodaļas 9. punkta vārdiem. Lūdzat, un jums taps dots. Meklējiet, un jūs atradīsiet. Klauvējiet, un jums taps atvērts. Tie būs mani klauvējieni pēc labas pārvaldības principiem mūsu valstī. Gribētu uzsvērt un izteikt tādu pateicību abrīnu mūsu ministra prezidenta Mārim Kučinskim, kurš, manuprāt, ir pirmais, kurš savā darbībā runājot ar ministriem uzsver rīcības plānu un ministriem jāatskaitās par šiem rīcības plāniem. Un mans uzskats ir, ka ministra prezidenta liktenim jābūt atkarīgam no padarītā, no ilgtermiņa rīcības plāna realizācijas. Nevis no politiskām manipulācijām, cik ministri prezidents piekāpsies vienai vai otrai politiskam spiedienam. Tā mēs patiešām sekmēsim ilgtermiņa prognozējam izaugsmu valstī. Budžeta pamatam jābūt rīcības plānam, ilgtermiņa rīcības plānam, nevis politiskām manipulācijām, kā uz doto brīdi tas ir. Rīcības plānam, kā sasniegt kopīgus mērķus, sapni, vīziju par Latvijas nākotni. Rīcības plānam, kura pamata ir skaidrs valstas funkcijas. Tā kā uz doto brīdi, manuprāt, daudz kas aiziet nezin kam. Vēl es gribētu uzsvērt veselības ministra budžetu, kurš, manuprāt, ir pirmais, kurš sāk tuvoties satversmē rakstītam. Kā valsts, kā sakot, valsts aizsargā veselību un garantē medicīniskās palīdzības minimumu. Šis ir pirmais veselības ministrijas budžets, kurš sekmē veselīgas dzīvesveidu, kurš savā veidā liek soļus, lai pateikt, nē, mūsu valsts veselības budžets nav farmācijas un medicīniskās iekārtu biznesa atbalsta budžets. Tāpat es gribētu uzsvērt aizsardzības ministra budžetu, kurš nopietnāk un būtiskāk parāda, cik svarīgi mums ir zemes sārdzes. Neviens cits mūsu Latviju neaizsargās. Un ieroču ražotāju biznesu nevajadzētu atbalstīt. Ieroču ražotāji ir tie, kas vēlas, lai būtu šis karš, nevis valsts politika. Ieroču ražotāji dažādā ziņā ir vainīgi pie tā, ka mūsu tautsaimniecība stagnē. Un nobeigumā. Nospraudīsim kopīgus mērķus, sapņus, vīzijas par Latvijas nākotni un kopīgi iesim uz to. Mēs ticam, mums izdosies. Būsim saimnieki savā zemē. Aicinu atbalstīt ministra prezidenta piedāvāto budžetu. Vislabāk.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Ar veselības aprūpes naudu ir divi iemesli sarunai, divi priekšmeti. Pirmais ir obligātas veselības apdrošināšanai, un otrs ir veselības aprūpes nozares finansējums vai finansējuma trūkums. Un šīs divas problēmas ir apspriežamas atsevišķi, kaut tiešām tas ir saistīts. Absolūti skaidrs, ka mēs nevaram nodrošināt pietiekamu pakalpojumu klientam, ja publiskais finansējums nozarei būs zemes. Šī problēma ir aktualizēta jau 2014. Gada. Tā ir apzināta arī valsts dokumentos, tā izskaita arī sabiedriskās veselības pamatnostādnēs, uz kuru es atsaucos, kā uzstājos šeit no šīs tribīnes šodien pirmajā reizē. Tas ir ministra kabinetu noteikumi, kuri nosāka, ka ir nepieciešams palielināt finansējumu veselības aprūpei. Vēl vairāk šīs dokuments arī tika patiesībā iekļauts stabilitātes programma, kas bija šogad izstrādāta valdībā un nodota Eiropas komisijai. Šajā programmā ir rakstīts ļoti precīzi. Publiskai finansējums veselība procentos pret iekšzemes koprodukta ir būtiski zemāks par vidējo rādītāju Eiropas Savienības valstīs un norāda uz nepietiekamu finansējumu nozarei. Veselības aprūpe Latvijā gadu ilgumā tiek piešķīrs finansējums, kurš ir divreiz zemāks par Eiropas Savienības vidējo. Līdz ar to 15. Gada valsts specifiskajos rekomendācijas Eiropas Savienības padomē atkārtoti ir ieteikusi Latvijai uzlabot veselības aprūpes sistēmas pieejamību, izmaksu lietderību un kvalitāti. Un rekomendāciju izpildes analīze tiek norādīts, ka lielai daļai iedzīvotāju ir samazinājusies pieejamība veselības aprūpes pakalpojumiem, kas saistīts pirmkārt ar mazo publisko finansējumu nozarei, otrkārt augstajiem pacientu izmaksājumiem un treškārt ar vaju aprūpes koordinācijas un nozares efektivitātes līmenī. Visas šīs trīs problēmas ir atrisināmas neatkarīgi no tā, kā tiks izveidota obligāta veselības apdrošināšana. Vēlreiz, mēs nevaram šīs divas problēmas risināt vienu pēc otras. Šie divi darbi ir darāmi vienlaikus. Budžeta pakete, šī problēma ir arī apzināta, un es gribētu pateikt, ka burtiski vasaras beigās bija krasi palīnāta tā summa, kas ir piešķirta veselības aprūpei. Šīs solis, šī rīcība nepalika nepamanīta, un finanšu ministrijas nopelns ir acim redzams, bet šīs naudas ir maz, par to es jau runāju. Kas attiecas uz veselības apdrošināšanu, galvenais, kas ir jānodrošina, atvainojas par tādu kalambūru, bet galvenais, kas ir jāizdara, lai klienti ar zemākiem ienākumiem nemaksātu lielāko daļu no saviem ienākumiem, nekā to darīs turīgākie klienti. Nepieļaujams, lai būtu šī sistēma izveidota, kā izteikti regresīvā. Atceriesimies, ka pēdējo 10 gadu laikā akūto slimību skaits attiecība uz hronisko slimību skaits samazinājies. Līdz ar to cilvēki dzīvo ilgāk no vienas puses, no otras puses viņi arī slimu ar citu veidu slimībām, kuras ir ārstējamas visu atlikušu cilvēka dzīvi. Tas prasa, bieži vien tie ir tieši cenījuma vecuma Latvijai piederīgie iedzīvotāji. Un tas nozīmē, ka attiecīgi cilvēkam ir jānodrošina pastāvīga ārstēšana. Galvenokārt tie ir pensionāri, un līdz ar to valsts ir jānodrošina tāda veselības apdrošināšana, kas neļaus viņiem par smagu akmeni naudas makā. Paldies!
Paldies! Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, kolīdz tie tiek sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Jānis Adamsons, Boris Cilevičs, Andrejs Elksniņš, Jānis Klaušs, Andrejs Klimeņķevs, Inis Laizana, Inis Lībiņēgnera, Ingmārs Līdaka, paldies, Aleksejs Loskutovs un Romāns Mežeckis, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 14.30.